Yohanes pasal 2. Dua poe ti harita aya anu hajat nikah di kota Kana di Galilea. Ibuna Yesus aya di dinya. Yesus oge diulem jeung murid-muridna. Sanggeus anggur inumeun beak, ibuna Yesus nyarios ka anjeuna.
Nu hajat teh saeupeun leueuteun.
Yesus ngawaler.
Ulah disaurkeun ka abdi, margi abdi teu acan dongkap kana waktos.
Tapi ibuna terus sasauran ka tukang-tukang laladen, saurna.
Engke, lamun anjeuna miwarang naon-naon, pigawe bae.
Didinya aya tahang batu wadah cai paranti wawasu sakumaha adat agama urang Yahudi. Pieusieunana masing-masing kira-kira 100 liter. Yesus marentah ka tukang-tukang laladen, saurna.
Eta tahang-tahang eusian ku cai.
Tuluy diareusian manila leber. Geus kitu, saur Yesus.
Siuk saeutik, anterkeun ka pamangku hajat.
Seuk dianterkeun, barang kumanehna diasaan, cai teh geus robah jadi anggur. Manehna teu nyahoeun kumaha asalna. Nu nyiuk jeung nganterkeunana mah buguh bae nyahoeun. Tuluy manehna nyalukan panganten lalaki, seuk ngomong kieu.
Biasana anu dikaluarkeun ti payun teh anggur anu pangraosna heula. Upami tamu-tamu parantos warareg, neme ngaluarkeun anu sedeng-sedeng bae. Dupi ieu sabalikna, nu saena dipandeurikeun.
Ieu kaajaiban di Kana wewengkon Galilea teh. Kaajaiban anu pangmimitina dipidamel ku Yesus, nembongkeun kamulianana. Murid-muridna jadi palercaya ka anjeuna. Geus kitu Yesus jengkar ka Kapernaum jeung ibuna, saderek-saderekna, murid-muridna. Di Kapernaum ngendek heula sawatara poe. Hari Raya Paskah geus deukeut, kusabab eta Yesus angkat ka Yerusalem. Barang lebet ka Bait Allah, nyampak di jero loba jelema keur daragang sapi, domba, jeung manuk japati. Tukang nalukeuran duit oge loba keur dariuk nyalang hareupan mejana. Seuk anjeuna ngadamel pecut kurara, tuluy dianggo ngabuburak sasatoan ti jero Bait Allah. Sapi jeung domba disarabetan, meja-meja tukang nalukeuran duit dibalik-balikeun, duitna mancawura. Ari kanu daragang japati, saurna teh.
Bawaan kaluar, gedong ama kami ulah dijieun deui pasar.
Ras murid-murid ari ngeuteun kana ayat kitab suci anu kieu.
Hate abdi nun Allah asa ngentap bawaning kudeudeuh ka gedong ama.
Gegeden-gegeden Yahudi daratang ka anjeuna naranya.
Anjeun bisa nyieun kaajaiban naon pikeun nandakeun boga hak ngajalankeun anu sarupa kieu.
Yesus ngawaler.
Ruak ieu Bait Allah ku kaula rek diadegkeun deui di jero tilu poe.
Diadegkeun deui di jero tilu poe.
Ceuk eta para gegeden.
Ieu adegan teh dijieuna 46 tahun.
Padahal anu dimaksud ku Yesus mah ngeunaan salirana lain eta gedong. Nu matak engke sanggeus anjeuna gugah deui tina pupus, murid-muridna bakal aringeteun kana ieu pilahir sarta percaya kana unggalna kitab suci jeung kanu geus disaurkeun ku Yesus. Salila Yesus di Yerusalem sapanjang pesta Paskah, loba jelema anu palercaya ka anjeuna dumehna renjo kaajaiban-kaajaiban da melanana. Tapi Yesus ku anjeun teu percanten ka maranehna sabab uningaeun kana tabeat maranehna. Teu kudu dicariosan deui anjeuna mah tabeat maranehna teh lantaran geus uningaeun kana eusi hatena masing-masing.